Tradizioa bizirik bidasoan. Irati Abarrategi Kortabarria. Hogeigarren mendean folklorean oinarritzen zen eta tradizioaren eta garaikidetasunaren arteko loturaren erakusgarri zen musikak plazak betetzen ditu oraindik. Jatorria iraganean duen arren folk musika ez da iraganean trabatuta geratu. Horren erakusgarri da bidasoa folk egitasmoa. Bihar hasiko da egitasmo hori eta igandean amaitu. Egun bakoitzean bi kontzertu izango dira, eta herri bat izango da oinarri egun horietako bakoitzeko, bihar lehen egunean Hendaiaren Lapurdi txanda izango da. Arratsaldeko 4:30etan Angeluko Lapurdi Coxey Star Orchestrak joko du kalejiran. Balkanetako tradizioan eta hango artista handietan oinarritutako musika dantzagarria jotzen du talde horrek. Musikaren bidez Serbia, Mazedonia eta Bulgariako kulturan murgiltzeko aukera emango diete Euskal Herriko ikusentzuleei. Jarraian, arratsaldeko 7:30etan Seamus eta Kaoime taldeak hizkuntza irlandarrei lotutako emanaldia egingo du Gazteluzar frontoian. Egitasmoak Gipuzkoan jarraituko du asteburuan. Larun batean, Hondarribian eta igandean berriz Irunen. Etzi arratsaldeko 8:30etan Juli Rouault arituko da eta gaueko 9:30etan Maria Terremoto. Hondarribiko Gernikako Arbola plazan izango dira bi emanaldiak. Igandean, berriz, Kaamaño eta Ameixeirasek emango du kontzertua arratsaldeko 8:00etan eta Xabi Aburruzagak gaueko 9:00etan. Biek ere Irungo Junkal plazatxoan. Nuria Alzaga mugaz gaindiko bidasoa Txingudi Partzuergoko zuzendaritza batzordeko presidenteak adierazi duenez, aurten Hondarribian egin dute apusturik handiena taldeei dagokienez. Konturatu gara jendea ez dela mugitzen herriz herri. Hau da, Irungo kontzertura irundarrak joaten direla eta berdin gertatzen dela beste bi herrietan. Orduan, urte bakoitzean herri bateko eskaintza bereziki erakargarria bihurtzearen alde egin dugu. Aurten, Hondarribikoa. Urrengo bi urteetan beste bi herrien txanda izango da, beraz. Bi hamarkadatan, hainbat artista bildu dituzte bidasoa folk egitasmoan. Besteak beste, Ruper Ordorika eta Kepa Junkera. Alzagak azpimarratu du urteotako erantzuna oso ona izan dela, baina nabaritzen dela karteletako talde edo musika motak baldintzatzen duela erantzun hori. Jaialdiaren 25. aldia izango da aurtengoa. Alzagak gaineratu du horrelako jaialdiak ez dituztela leku askotan egiten eta argi utzi du berak ez lukeela utxe egingo alako aukerarik. Gainera, kontzertu guztiak doakoak dira. Eta ez da askotan izaten zuzeneko musika entzuteko horrelako eskaintzarik ez gertu eta ez doainik. Elkartasuna helburu. Alzagak nabarmendu du jaialdi bat baino zerbait gehiago dela bidasoa folk egitasmoa eta badituela eginkizun jakin batzuk. Hiru herrik antolatzen dute eta, beraz, kulturaren bidez lurraldeak eta pertsonak elkartzea du helburu. Gai nagusitzat tradizioa daukaten arren gaurkotasunari garrantzia ematen diote urtez urte. Baita eskualdeko herrien arteko elkartasunari ere.